Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыңыз менен угарман. Азаттыктын таңкы радио окутууларын баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Чүй облустук соту суу талап кылган акциядан кийин кармалган 3 жарандын бөгөт чарасын карап абакта калтырды.
Мындай менен тяжкое преступление почти 100% чыгып жүрүшөт. Почти 99% чыгып жүрүшөт да.
Президенттик администрациянын маалыматтык саясат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков да кызматтан алууну суранган Баткендин Аксай айылынын тургундарына кысым болуп жатканы айтылууда.
Неге сөз тармакка жайылмап кетти? Алуу дегенде армага чалыптыр. Мына бизге кысым көрсөтүп атат. Өзүңөргө эле проблема ашырасыңар, албасыңар деп атат. Акып койчу деп.
Жайдын күнү бышкычылыкка карабай базарда азык-түлүк баасы түшкөн жок. Кымбатчылыктын себептерине жана алдыда күтүлгөн жагдайга кайрылабыз.
Ысыкта бышкычылыкта кунесканада бышкан помидор менен бадыраң алып жүрүп атабыз да бизчи.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар. Биздин толкунда болуңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаевадан уксак.
Швецияга өлүм деп кайкырып жатышкан пакистандыктар Стокгольмдогу Куран китебин өрттөө акциясына нааразылык билдиришүүдө.
Биз Швециянын Пакистандагы элчисин өлкөдөн чыгарып жиберүүнү талап кылабыз. Ошондой эле бардык ислам мамлекеттерине Швециянын элчилерин чыгарууга жана Швециядагы өз дипломатиялык өкүлдөрүн чакыртууга үндөйбүз. Швецияга толук бойкот жарыяланышы керек.
Дейт митингтин катышуучуларынын бири. Ушундай эле митингдер июнь айынын соңунан бери бир катар мусулман өлкөлөрүндө, анын ичинде Сауд Арабиясында, Иран, Ирак, Йемен, Түркияда өтүп жатат. Буга мусулмандар Курман айт майрамын белгилеп жаткан маалда 37 жаштагы ирактык качкын Салван Момика Стокгольм шаарындагы мечиттин алдында Куран китебин тепкилеп өрттөгөнү түрткү болду. Бир ай өтпөй 20-июлда Момика Ирактын Стокгольмдогу элчилигинин алдында Куран китебин жана Ирак желегин тебелеп, белгилүү Ирак диний атчысы Муктада Ас-Садр менен Ирандын руханий лидери Али Хаминеинин сүрөттөрүнө бутун сүрткөн. Ирактыктар буга дароо реакция кылышты. Ондогон жаалданган адамдар Швециянын Багдаддагы элчилигинин имаратына кирип барып өрт коюшту. Полиция демонстранттарды суу чачып таркатууга аргасыз болду. Андан кийин Куран китебин өрттөө акциялары Данияда уланды. 27-июлда Ирактын Даниянын баш калаасындагы элчилигинин алдында Даниялык патриоттор тобунун эки мүчөсү жерге Куран китеби менен Ирак желегин коюп, тебелеп тепсеп өрттөп салышкан. Соңку жума ичинде Ирактын, Египеттин жана Пакистандын Копенгагендеги элчиликтеринин алдында ашынган оңчул активисттер Куран китебин өрттөшкөн. 30-июлда Даниядагы чет мамлекеттердин элчиликтеринин алдында Куранды өрттөө боюнча 5 акция өттү. Бул дүйнөдөгү мусулмандардын кыжырдануусун дагы күчөттү. 31-июлда Ислам кызматташтык уюмунун кезексиз онлайн жыйыны өттү. Анын жыйынтыгында кабыл алынган резолюцияга ылайык, уюмга мүчө мамлекеттер Дания менен Швеция мамлекеттеринде Курандын бир нече ирет өрттөлүшүн чечкиндүү түрдө айыпташты. Дания өкмөтү Куранды өрттөөгө жол бербөөнүн юридикалык жолун табууга аракет кылууда. Бул тууралуу 30-июлда тышкы иштер министри Ларс Лекке Расмуссен билдирди.
Азыркы биз туш болгон кырдаалда өкмөт маселе такыр колдон чыгып кете электе кандайдыр бир чечүүнүн жолдорун издеп жатат. Бул деген азыр биз соңку чечимди сунуштай албасак да Даниянын өзүнө жана чет өлкөлөргө биз мунун үстүн иштеп жатабыз деген белги бергенге аракет кылуудабыз.
Швециянын өкмөт башчысы Ульф Кристерсен анын өкмөтү дагы мындай акцияларга тыюу салуунун мыйзамдуу жолун караштырып жатканын айтты.
Биз баардык эле швециялыктардай эркин пикир билдирүү укугу үчүн турабыз. Ошол эле маалда биз Швециянын коопсуздук кызыкчылыгын да коргошубуз керек.
Куранды же башка диний китептерди өрттөө Данияда кылмыш катары саналбайт. 2017 жылы өлкө парламенти кылмыш ишин ачууга жол берген динге акаарат келтирүүгө байланыштуу беренени жокко чыгарган. 31 июлда Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Швециянын тышкы иштер министри Тобиас Билстрём менен телефон аркылуу сүйлөшүүдө Стокгольм Куранды өрттөө сыяктуу терс көрүнүштөрдү алдын алуу чараларын көрүшү керек экенин билдирди. Швед тараптын демилгеси менен уюштурулган баарлашууда Билстрём Куран китебинин өрттөлүшүнө байланыштуу кырдаал тууралуу кыскача маалымат берип, бул боюнча швед өкмөтүнүн позициясын белгиледи. Буга чейин расмий Астана менен дүйшөмбү Куран китебин өрттөө акциялары боюнча билдирүү жасашкан. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги 27 июлда тараткан билдирүүсүндө Швецияда жана Данияда болгон окуяларды айыптаган. Ыйык Куранды тебелеп, өрттөө дүйнө мусулмандарынын сезимдерине шек келтирип, коомдо кастыкты козутууга, диндер аралык жаңжалды тутантууга багытталган деп жазылган билдирүүдө. Ал эми Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Куранды өрттөө акцияларын айыптап, дүйнөдө чыңалууну күчөтүүгө улуттар жана мамлекеттер ортосундагы ишенимге доо кетирүүгө багытталган жол берилгис кутум деп атаган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаева айтып берди. Мындан башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында жана Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларына жарыяланып турат. Андан тышкары Азаттыктын мобилдик тиркемесинен дагы көчүрүп алууну сунуш кылабыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат берели. Бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Жалал Абад, Ош облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда, Талас, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Батыштан шамал согуп турат. Абанын температурасы Чүй облусунда 32-37, Таласта 30-35 градуска чейин жогорулайт. Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында 33-38 градуска чейин ысыйт. Ал эми Ысык Көлдө 27-32 градусту көрсөтөт. Нарын облусунда 26-31 градус болот. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт, абанын температурасы 34-36 градус, жылуу болот. Азаттыктын таңкы радио уктурларын угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөн Баяп Динаби уулу алып барып жатам. Кечээ Чүй облустук сотунда таза суунун берилишин талап кылган акцияда кармалган 3 адамдын бөгөт чарасы каралды. Алардын арасында блогер Эртай Исаковдун дагы бөгөт чарасы каралып, анда буга чейинки соттук чечим күчүндө калтырылып, 3 жаран абакта калтырылды. 17 июлда Сокулук райондук соту аларды 2 айга абакка кескен. Ошол күнкү соттук отурум өтө электе эле судьянын чечиминин интернетке жарыяланып кетиши дагы нааразылыктарды жараткан. Облустук соттун кечеги отурумуна Максат Кутманбеков катышып келген.
Эртай мырза, кандай болду чечим?
Пунктер боюнча билесиңер, 1 миллиард 100 миллион сомго камалган кишимиз 800 миллион сом кусуп, 300 миллионду кутпай койгон үчүн Дамаш Элеске Бишкек шаарынын соту чыгарып салган.
Блогер Эртай Искаковдун сот процесси жабык өтсө, Балбаев менен Бекболотовдун сот процесси элдин талабы менен ачык өттү. Анткени кармалгандардын 50 жакын жакындары, тарапташтары чогулуп, процесстин жабык өтүшү жана камакта калтыруу чечимин сындап чыгышты. Маселен, Эртай Искаковдун жакындары блогер Лерин шайлоо округунан депутатка талапкер болууга арыз бергенин, соңку чечиминин анын укуктарын чектей турганын айтышты.
Бул оор кылмыштарга кирбейт, ошондуктан бул мыйзам боюнча камактан бошотуш керек болчу мыйзам боюнча. А биз дагы эмнеге бошотулбайт атат? Бизге да бул мындайча айтканда бир табышмак болуп атат да. Кандидат болуп катталды, мына подтверждение баары берилди, мына коллегабыз бүт баарын берип, баарыбыз ходатайство кылып, ал өтүнүчүбүздү карап, баары карашты, бирок аны дагы эске албай коюшту.
Деди Эртай Искаковдун адвокаты Шердор Абдыкапаров. Бул 3 адам июль айында суудан нукураган Селекс айылынын жана Сары өзөн жаңы конушунун тургундары менен бирге 14 июлда Бишкектеги Жайыл Батыр көчөсүн тосушкан. Милиция 15 июлда нааразылык акцияга катышкан бир нече кишини суракка чакырып, алардын ичинен митингди видеого тартып, Instagram аркылуу түз эфирге чыгарган блогер Эртай Искаковду жергиликтүү тургундар Бакыт Балбаев менен Бактыбек Бекболотовду камакка алган. Аларга жол тосууну уюштурган, бейбаштык кылган деген берене менен кылмыш иши козголгон. Кармалган Бакыт Балбаевдин кызы Зулайка Бакытова соттун чечимине нааразы болуп жатат.
Сокулук сотунун чечими да мыйзамсыз болгон, анткени ал эми 1.5 саат мурун эле интернетте Бакыт Балбаев менен Бекболотов Бактыбек камалды деп чыкты, СИЗОго киргизилди деп чыкты. Сот башталып элек кезинде элечи, андан кийин саат 12:00 сот бүттү, түнкү 12:00. Анан маалымат болсо уже 10:30 уже интернетте жүргөн да, анан азыр ошону карап берели деп бул жака келсек, ошол чечим кайра эле калсын деп ушинтип киргизип койду.
Ал эми бийлик болсо бул адамдар суу маселесин ашкере саясатташтырган деп сындап келет. 2 айга камалган Эртай Искаков блогер катары таанымал болсо, Бакыт Балбаев менен Бактыбек Бекболотов Сары Өзөндүн катардагы тургуну, жаңы конуштун дээрлик бардык тургундары соңку 3 айдан бери таза суу берилбей жатканын айтып, бийликке мамлекеттик мекемелерге кайрылып келишкен. Алар жол жапканга чейин да бир нече жолу акция өткөрүшкөн. Алтапта дал ушул окуяга байланыштуу дагы бир окуянын жаңы жагдайы белгилүү болду. 17-июлда Сокулук райондук сотунун өкүмү түнкү саат 12:00 чыккан. Бирок ага 1.5 саат калганда Чүй облустук соттун басма сөз катчысы Байыш Байгазинов журналисттерге 2 жарандын 2 айга камалганын билдирген. Мындан улам айыпталуучулардын адвокаттары сот чечиминин адилеттүүлүгүнөн күмөн санашкан жана бул жагдай талаш талкуу жараткан. Дал ушул окуяны жогорку сот териштирип, окуяга жооптуу катары Чүй облустук соттун маалымат катчысы Байыш Байгазиновду жумуштан кетиргенин бүгүн жарыялашты. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Президенттик администрациянын маалымат саясат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбековду кызматтан алууну суранган Баткендин Аксай айылынын тургундарына кысым болууда. Бул туурасында укук коргоочу Гүлгакым Амасалиева жазып чыкты. Буга чейин Орунбеков кыргыз тажик жарандарынын чырчытагы боюнча маалымат берип, Аксайдын тургуну мас абалында болгонун жазгандан кийин талкуу күчөгөн. Бири анын жазганы орунсуз болгонун айтса, Орунбековду жактагандар анын ишин ашыкча саясатташтыргандар көп экенин белгилешет. Айбек Бийбосуновду угалы.
Дайыр Орунбеков талаштуу билдирүүнү 24-июлда Facebookтагы баракчасына жүктөп, кайра бат эле өчүрүп салган. Бирок көбү аны сактап калганга жетишти. Анда кыргыз тажик жарандарынын чырына катышкан Аксайдын тургуну мас абалында болгону айтылат. Дал ушул билдирүү талкууларды жаратып, Баткендин Аксай айылынын тургундары президентке кат жолдоого жетишти. 23 адамдын колу коюлган катта Орунбеков бул жумушту аркалаганга моралдык укугу жок, жумуштан кетсин деп жазылат.
Группага жөнөткөн тажиктердин сөзүнө постоянно булар өздөрү баштайт. Вот неме өздөрүнүн президенттин пресс катчысы Дайырбек Орунбеков түшүнтүп жазса, муну коркутуп үркүтүп удалы тыкылды, алдыртып салдылар да деп түшүнтүп жазганынан жаздым,
деди Аксай айылынын тургуну Райхан Исакова. Азырынча президентке жолдонгон каттын жообу келе элек. Ал арада аксайлыктардын талабын интернетке жарыялаган Гүлгакым Амасалиева катка кол койгон адамдарга кысым күчөп атканын жазып чыкты. Анын айтымында жергиликтүү бийлик Мамасалиева жазган билдирүүнү өчүртүүнү талап кылган экен.
Ар жерге таап кеттир маселени, катыңа ал. Катты президентке жөнөтсөңөр жарыя кылбай эле, мындай эле жөнөтпөйт белеңер. Эмнеге соц тармакка жайылып кетти, интернетке жайылып кетти деп алуга дегенден алармага чалыптыр. Мына бизге кысым көрсөтүп атат, өзүңөргө эле проблема ашырасыңар, албасыңар деп атат, акып койчу деп. Анан эмнеден коркуп калсыңар дедим, эми чыккандан кийин эми жазганыңар чынбы дедим, кол койгонуңар чын, президентке жетсин дегениңер чын.
Бул окуядан кийин социалдык тармактардын колдонуучулары Дайырбек Орунбековдун билдирүүсүн сынга алып, аны кызматтан алуу талабы жаңыра баштады. Анткени жалпы кыргызстандыктар үчүн жаралуу кыргыз тажик темасына президенттин маалымат саясатын жетектеген адамдын мындай баасы орунсуз деп эсептешет. Орунбеков азырынча өзүнүн айланасындагы окуя боюнча үн ката элек. Ал чек арадагы чакан-чырга катышкан Аксайдын тургуну мас болгонун эмнеге таянып жазганы белгисиз болууда. Анткени анын ошол учурдагы абалы боюнча бир дагы расмий орган маалымат берген эмес. Болгону окуянын кыска видеосун Тажикстан тарап жарыялаган. Аны карап кандайдыр бир жыйынтык чыгаруу мүмкүн эмес. Юрист Алайгүл Токтокунова Дайырбек Орунбековдо коомдун калың катмары билбеген маалыматтар болушу мүмкүн экенин айтып жатат.
Мамлекеттик органдардан башка нөлөрдөн маалыматты сурап, анан өзүлөрүнчө тактап туруп жазат болуш керек да, менин оюмчачы. Ушундай негизги жумуш боюнча бул да. Анан жөн эле өзүн билемдик деп жазбайт деп ойлоп атам да. Анан бул жерден биз бирөөгө болгон жеке мамилебизди биринчиден койбошубуз керек. Биринчиден бул мамлекеттин кызыкчу болгон коюшубуз керек, тем более бул чек ара.
Кыргызстандын чек ара кызматы 24 июлда кечке жуук кыргыз тажик чектеш аймактарынын тургундарынын ортосунда чыр чатак чыкканын кабарлаган. Аксай Көкташ жолунда бараткан Баткендин Аксай айылынын тургундарынын жолун 8 автоунудан турган колонна менен Орухан кылабынан Кожоала айылына багыт алган тажик жарандары кесип, натыйжада дача тилкесинде тараптардын ортосунда мушташ чыкканы кабарланган. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Эми эл аралык темалардан Дания менен Швеция куранды өрттөөгө жол бербөөнүн мыйзамдуу жолдорун караштырып жатышат. Скандинавиядагы эки мамлекетте бир нече жолу өткөн куранды өрттөө акциялары 15 мамлекетте, негизинен мусулман өлкөлөрүндө нааразылык жаратты. Кыргызстандагы бул маселени чечүүнүн мыйзамдуу жолун табууга чакырды. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Швецияга өлүм деп кайкырып жатышкан пакистандыктар Стокгольмдогу Куран китебин өрттөө акциясына нааразылык билдиришүүдө.
Биз Швециянын Пакистандагы элчисин өлкөдөн чыгарып жиберүүнү талап кылабыз. Ошондой эле бардык ислам мамлекеттерине Швециянын элчилерин чыгарууга жана Швециядагы өз дипломатиялык өкүлдөрүн чакыртууга үндөйбүз. Швецияга толук бойкот жарыяланышы керек.
Дейт митингтин катышуучуларынын бири. Ушундай эле митингдер июнь айынын соңунан бери бир катар мусулман өлкөлөрүндө, анын ичинде Сауд Арабиясында, Иран, Ирак, Йемен, Түркияда өтүп жатат. Буга мусулмандар Курман айт майрамын белгилеп жаткан маалда 37 жаштагы ирактык качкын Салван Момика Стокгольм шаарындагы мечиттин алдында Куран китебин тепкилеп өрттөгөнү түрткү болду. Бир ай өтпөй 20 июлда Момика Ирактын Стокгольмдогу элчилигинин алдында Куран китебин жана Ирак желегин тебелеп, белгилүү Ирак диний атчысы Муктада Ас-Садыр менен Ирандын руханий лидери Али Хаминеинин сүрөттөрүнө бутун сүрткөн. Ирактыктар буга дароо реакция кылышты. Ондогон жаалданган адамдар Швециянын Багдаддагы элчилигинин имаратына кирип барып өрт коюшту. Полиция демонстранттарды суу чачып таркатууга аргасыз болду. Андан кийин Куран китебин өрттөө акциялары Данияда уланды. 27 июлда Ирактын Даниянын баш калаасындагы элчилигинин алдында Даниялык патриоттор тобунун эки мүчөсү жерге Куран китеби менен Ирак желегин коюп, тебелеп тепсеп өрттөп салышкан. Соңку жума ичинде Ирактын, Египеттин жана Пакистандын Копенгагендеги элчиликтеринин алдында ашынган оңчул активисттер Куран китебин өрттөшкөн. 30 июлда Даниядагы чет мамлекеттердин элчиликтеринин алдында Куранды өрттөө боюнча 5 акция өттү. Бул дүйнөдөгү мусулмандардын кыжырдануусун дагы күчөттү. 31 июлда Ислам кызматташтык уюмунун кезексиз онлайн жыйыны өттү. Анын жыйынтыгында кабыл алынган резолюцияга ылайык, уюмга мүчө мамлекеттер Дания менен Швеция мамлекеттеринде Курандын бир нече ирет өрттөлүшүн чечкиндүү түрдө айыпташты. Дания өкмөтү Куранды өрттөөгө жол бербөөнүн юридикалык жолун табууга аракет кылууда. Бул тууралуу 30 июлда тышкы иштер министри Ларс Лекке Расмуссен билдирди.
Азыркы биз туш болгон кырдаалда өкмөт маселе такыр колдон чыгып кетелекте кандайдыр бир чечүүнүн жолдорун издеп жатат. Бул деген азыр биз соңку чечимди сунуштай албасак да, Даниянын өзүнө жана чет өлкөлөргө биз мунун үстүн иштеп жатабыз деген белги бергенге аракет кылуудабыз.
Швециянын өкмөт башчысы Ульф Кристерсен анын өкмөтү дагы мындай акцияларга тыюу салуунун мыйзамдуу жолун караштырып жатканын айтты.
Биз баардык эле швециялыктардай эркин пикир билдирүү укугу үчүн турабыз. Ошол эле маалда биз Швециянын коопсуздук кызыкчылыгын да коргошубуз керек.
Куранды же башка диний китептерди өрттөө Данияда кылмыш катары саналбайт. 2017 жылы өлкө парламенти кылмыш ишин ачууга жол берген динге акаарат келтирүүгө байланыштуу беренени жокко чыгарган. 31 июлда Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Швециянын тышкы иштер министри Тобиас Билстрём менен телефон аркылуу сүйлөшүүдө Стокгольм Куранды өрттөө сыяктуу терс көрүнүштөрдү алдын алуу чараларын көрүшү керек экенин билдирди. Швед тараптын демилгеси менен уюштурулган баарлашууда Билстрём Куран китебинин өрттөлүшүнө байланыштуу кырдаал тууралуу кыскача маалымат берип, бул боюнча швед өкмөтүнүн позициясын белгиледи. Буга чейин расмий Астана менен дүйшөмбү Куран китебин өрттөө акциялары боюнча билдирүү жасашкан. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги 27-июлда тараткан билдирүүсүндө Швецияда жана Данияда болгон окуяларды айыптаган. Ыйык Куранды тебелеп, өрттөө дүйнө мусулмандарынын сезимдерине шек келтирип, коомдо кастыкты козутууга, диндер аралык жаңжалды тутантууга багытталган деп жазылган билдирүүдө. Ал эми Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Куранды өрттөө акцияларын айыптап, дүйнөдө чыңалууну күчөтүүгө улуттар жана мамлекеттер ортосундагы ишенимге доо кетирүүгө багытталган жол берилгис кутум деп атаган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Евразия үчүн эркиндик укук коргоо уюму Өзбекстандын Каракалпакстан автоном республикасында былтыр болгон тополоңдо расмий айтылгандан алда канча көп киши өлгөнүн билдирди. Уюм башаламандык маалында каза тапкан 55 адамдын тизмесин жарыялап, өлгөндөрдүн саны 70ге жетиши мүмкүндүгүн маалымдады. Өзбек бийлиги Каракалпакстандын конституциядагы макамын өзгөртүү аракетине байланыштуу тутанган нааразылык күч менен басылганда 21 адам өлгөнүн гана ырастаган. Толугураак Талгат Бакиев баяндайт.
Австриядагы Евразия үчүн эркиндик укук коргоо уюму биринчи жолу Каракалпакстандын борбору Нукустун кандуу окуяда курман болгондордун расмий тизмесин жана активисттер түзгөн бейрасмий тизмени жарыялады. Азаттыктын өзбек кызматы 31-июлда жазгандай, бул тизмеде өзбек өкмөтү ырастагандай 21 адамдын эмес 55 кишинин аты жөнүн көрүүгө болот. Докладтын автору бул акыркы тизме эместигин былтыр Нукустагы нааразылык күч менен басылган маалда кеминде 70 адам өлгөнү тууралуу маалыматтар бар экенин белгилешти. Бул баяндаманы белгилүү укук коргоочу Виталий Пономарев Борбор Азия активисттери Галым Агеловтун жана Дмитрий Кабактын жардамы менен даярдап чыккан. Активисттер Каракалпакстанга жана Бухарага эки жолу барып, далилдерди чогултуп, Нукус окуясынын түздөн түз күбөлөрү менен маектешкен. Маалыматка ылайык укук коргоочулар Нукус окуясына байланыштуу Бухарада өткөн сот процесстерине байкоо жүргүзүп, кылмыш иштери боюнча маалыматтарды изилдеп, өзбек бийлиги өлгөнүн ырастаган 21 адамдын тек жайын аныктап чыгышкан.
Нукус окуясында каза болгондордун алгачкы саны 2022 жылдын июль айында башкы прокуратура жана улуттук гвардиянын кызматкерлери тарабынан жарыяланган. 2022 жылы 4 июлда өткөн брифингде өзбек маалымат каражаттары расмийлер тополоңдо 18 адам каза болгонун айтышты. Эки жумадан кийин прокуратура дагы 3 адам ооруканаларда каза болгонун кабарлады. Жалпыга маалымдуу каражаттары 21 адам каза болгонун белгилешсе, кылмыш ишинде 19 гана адам каза болгону жазылган. Укук коргоо органдарынын версиясы боюнча алардын баары массалык башаламандыктын катышуучулары.
Негизи 2022 жылдын 1-2 июлунда Каракалпакстанда коомдук тартипти сактоого тартылган куралдуу күчтөрдүн бир дагы мүчөсү курман болгон жок деп айтылат баяндамада. Баяндаманын автору курмандыктардын расмий тизмесин Нукус окуялары боюнча сыртынан соттолгон Аман Сагдулаевтин жана Ниетбай Урзубаевтин иши боюнча Каракалпакстандын жогорку соту быйыл май айында чыгарган өкүмдөн алышкан жана башка булактар менен толуктап чыгышкан. Бул баяндамага байланыштуу расмий Ташкент комментарий бере элек.
75-ші статьяларына өзгеріс ендіруге қарсымызбыз.
Өзбекстанда конституцияны өзгөртүү демилгеси былтыр жазында көтөрүлүп, 1-2 июлда Каракалпакстанда нааразылык чыккан. Жумуряттын суверендүүлүгү тууралуу беренелерди баш мыйзамдан алып салууга каршы Нукус шаарында өткөн ири митингдер күч менен басылган. Бул кандуу окуядан кийин Каракалпакстандын макамы өзгөртүүсүз калган. Өзбекстандын башкы прокуратурасы Нукустагы окуялар боюнча кылмыш жаза кодекстеринин бир нече беренелеринен Өзбекстандын конституциясынын түзүлүшүнө шек келтирүү, жапырт башаламандык уюштуруу беренелеринин негизинде кылмыш ишин козгогон. Бийлик 21 адам каза тапканын, 243 жараталганын, 500дөн ашуун киши камалып, сурак соолдон кийин көбү бошотулганын билдирген. АКШ, Европа биримдиги, Бириккен улуттар уюму жана башка укук коргоо уюмдары расмий Ташкенттин Каракалпакстандагы былтыркы окуялары тыкыр иликтөөгө жана тынч митингдерге күч колдонгон коопсуздук кызматкерлеринин жоопкерчилигин кароого чакырышкан. Бирок Евразия үчүн эркиндик укук коргоо уюмунун соңку баяндамасын даярдоого салым кошкон казакстандык укук коргоочу Галым Агуаев июнь айында азаттыкка маек куруп, өзбек бийлиги эл аралык коомчулуктун талаптарын аткара албаганын айткан.
Өзбекстанда өзбек коомчулугу өзүнчө, Карагалпак эли өзүнчө жашап жаткандай болбошу керек. Былтыр жаңылоо сунуштаган конституцияда Карагалпак жумуриятына байланыштуу беренелерди өзгөртүү демилгеси көтөрүлгөндө өзбек коомчулугунда буга дээрлик эч кандай сын пикир айтылган эмес. Адамдардын укугу тууралуу маселени көтөрүү ордуна сепаратизмге айыптаган билдирүүлөр көбөйүп кетти. Бул туура эмес. Өзбек коомчулугу Анжиян окуясын баштан өткөргөн. Ошол окуянын сабагы Карагалпакстандагы окуялардын болушуна жол бербеши керек эле. Жарандык коом буга жол бербеши керек эле. Жана калыс иликтөө жүргүзүлүшү кажет болчу.
Ханчыдан Укустагы тополоң Өзбекстандын эгемен тарыхындагы Анжиян окуясынан кийинки эң кандуу калаба болуп калды. Каракалпакстан Өзбекстандын аймагынан 40% ээлейт жана Казакстандын Маңгыстоо, Актоо жана Кызылордо облустары менен чектешет. Талгат Абжалилулу, Азаттык.
Азаттыктын эфиринен дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтар тууралуу баяндарды, маектерди угуңуз.
Эгер сиз чет жерде жашап жатсаңыз, өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштү же саамалыкты баяндап, жазып жибериңиз. Сүрөт, видеосу болсо, аны да кошо жөнөтүңүз.
Кызыктуу, ийгиликке жетишкен мекендештер тууралуу билсеңиз да кабарлап коюңуз.
Журтташтар тууралуу баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан, кызыктуу маектерди подкаст платформаларынан уга аласыз.
Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктардын үнү.
Азаттыктын таңкы уктурууларын угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабий уулу алып барып жатам. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет коррупцияга шек саналып кармалган адамдардын үй камагына чыгарылышы тууралуу сын дооматтарга жооп берди. Анда мамлекетке келтирилген зыяндын ордун толтуруп, тергөө менен кызматташкандардын бөгөт чарасы өзгөрүп жатканын маалымдады. Ошол эле учурда коррупцияга каршы күрөш токтой элек дегенин эскертти. Ушул жылдын май айында атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев жемкорлукту тыюунун экинчи айлампасы башталганын, ал алда канча оор болорун жарыялаган. Деген менен коррупцияга байланыштуу соңку билдирүүлөр, иш аракеттер түрдүүчө талданып жатат. Сөз Эленура Бейшенбек кызында.
Атайын кызмат 31 июлда коррупцияга шек саналып кармалгандардын үй камагына чыкканы тууралуу социалдык тармактардагы талкууларга жооп кайтарды. Анда мындай бөгөт чарасы кымырылган акчаны казынага кайтаруу, тергөө менен кызматташып кылмыштын бетин ачууга көмөктөшүү өңдүү жагдайлардын негизинде колдонууларын белгиледи. Мунун алдында май айында коррупцияга шек саналып кармалган туризмди өнүктүрүү фондунун мурдагы жетекчиси Елена Калашникова үй камагына чыккан. Атайын кызмат 12 миллион сомду кайтарып бергенин билдирген. Калашникова жана анын жактоочусу буга байланыштуу комментарий берген эмес. Андан кийин камактагы саясатчы Равшан Жээнбековдун жубайы Салкынай Алимбаеванын дагы бөгөт чарасы өзгөргөн. Атайын кызмат ал тууралуу кеңири түшүндүрмө берип, Алимбаева жерди мыйзамсыз жарага берүүгө аралашканы, бизнес өкүлдөрүнөн 500 миң доллар алганын маалымдаган. Алимбаеванын уулу Азат Равшан мунун баарын жокко чыгарган. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев 20 июлда өкмөттүн жыйынында коррупция маселесин көтөргөн. Анда аткаминерлерге кайрылып, мамлекеттин акчасына кол салгандар жазасыз калбасын эскерткен.
Коррупцияга байланышкан иштер жасай турган болсоңуздар, бардыгыңыздар катаал чараларга туш болосуздар. Мурдагыдай тааныш тамыр, жердешчилик, тууганчылык, досчулук деген жок. Коррупцияга аралаша турган болсо, президентибиздин тапшырмасынын негизинде ар бириңиздер жоопко тартыласыздар.
Ташиев буга байланыштуу экс-министр Динара Кутманованы мисал кылган. Мурдагы аткаминер көп өтпөй Кумтөрдүн акчасына байланыштуу коррупцияга шек саналып камакка алынган. Май айында болсо Ташиев коррупцияга каршы күрөштүн экинчи айлампасы башталганын жарыялаган. Ал Facebook-тагы баракчасына жемкорлукка каршы күрөштүн биринчи этабы оңой болбогонун, кийинкиси андан дагы оор болорун, болгон мүлкүн алуу өңдүү күчөтүлгөн жаза колдонууларын билдирген. Деген менен юрист Аттыбаев Эргешбаеванын пикиринде коррупцияга каршы күрөштүн айланасында суроо көп.
Козгоо иштери мындай сапаттуу түрдө жүрүп атат деген мен үчүн ушул чоң суроо да. Эмне дегенде биз супер президенттик өлкөдө жашайбыз, а сот системасынын адилеттүүлүктү орнотуучу системасы төмөн да. Көз карандуу алар. Ошондуктан жалпы коррупция менен күрөш бул канчалык түрдө улуттук коопсуздукка дал келген концепциябы же имитациябы же өзгөчө бир саясий топтун кызыкчылыгын кармана турган бир жолбу деген чоң суроо.
Өткөн айда Садыр Жапаровдун жакын тууганы бажыдагы коррупцияга шек саналып кармалганы белгилүү болгон. Президент өткөн аптада иниси тууралуу комментарий берип жатып, паракорчулукка аралашкандардын баарына бирдей мамиле болорун эскерткен. Академик Жамин Акмалиев бул жаатта берилген убадалар, айтылган сөздөр менен анын жыйынтыгына көңүл бурду.
Коррупция менен күрөш болгон жок деп айта албайбыз. Туура, көптүргү сөз менен күрөш болуп атат да, куру күрөш. Ошол жөнүндө аябай айтылып, улукмуштай буларды талкуулайбыз, жоготобуз, эскертебиз. Бирок чындыгында мындай туруктуу күрөш мен көрө албай атам да.
Бир катар эксперттер коррупцияга каршы күрөштө жазалоо менен эле кошо жемкорлуктун алдын алуу иштерине дагы көңүл бурулушу керектигин айтып келишет. Мындай пикирге талдоочу Алмаз Тажибай дагы кошулат.
Азыркы деңгээл ушундай күрөш менен аягына чыкпайт. Жемкорлук Кыргызстанда тамырлантыр, ар кайсы жакка барсаң Кыргызстанда айткан Мамайдын көрүү ар кайсы жерде дегендей эле ар бир система тамырлашып алган. Көп учурларда саясатчылар популист болобу же баягы элге жагынайынбы деп кылыч балта менен чаап өлтүрөбүз дегендей элге түшүп алышты да.
Жыл башында Transparency International эл аралык уюму дүйнөдөгү коррупциянын деңгээлин аныктаган кезектеги баяндамасын жарыялаган. Ага ылайык жемкорлук индексинде былтырдагы жалпы 100 балдан 27 упай алган жана 185 өлкөнүн ичинде 140 сапка жайгашкан. Анда аталган уюм расмий Бишкек автократияга ыктап, бийликтегилердин кызмат абалынан кыянат пайдаланууна жол ачылганын эскерткен. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атам, башканын баарын жасадым да.
Кенеде жүрөгүңдө кантип ушунун баарын сыгып жүрдүң десем, ата эмесден корктум деп да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз. Ачык тайм подкастын Азаттык Чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчаларынан угуңуз. Уктуруубузду улантабыз. Жайдын күнү бышыкчылыкка карабай, базарда азык-түлүк баасы түшкөн жок. Өзгөчө жаңы бышып жаткан жер жемиштердин баасы жылдагыдан кымбат болуп жатат. Дыйкандар жагдайды түшүмдүн аздыгы жана анын экспортко көп кетип жатышы менен түшүндүрүүдө. Расмий органдар базар баасына кийлигишүү өндүрүүчүнүн кирешесине кол салууга тети болорун, ал жаатта ыйгарым укуктары чектелүү экенин билдирүүдө. Сөз Кубатбек Айбашевда.
Бишкек шаарынын тургуну Анархан Алтымышева адатта азык-түлүктү Аламдын базарынан сатып алат. Ал быйыл базардагы баалар былтыркыга караганда өтө эле кымбат болуп жатканын айтат.
Бадыраңды былтыр бул маалда 15-10 сомдон же 20 сомдон алып калсак, азыр болсо эң арзаны 45 сом болуп атат да. А помидордун баасы болсо 85 сом, 80 сом, 95, 130 сомго чейин болуп атат да. Анан кийин эң баякы өкүнүчтүүсү мисалы мен базарга барып эме таппай келдим да. Жана полядо бышкан бадыраңдар, помидорлор жок эсе болуп атат да. Полядо бышкан бадыраң алайын деп издесем, бир 2-3 жерде бар экен, бирок алардын баары эле бүрүшкөн, чүрүшкөн ушундай экен да. Сатып аткан адамдардан сурасам, алар айтып атат, суу тартыш болуп, ошол себептен ушундай болуп атат депчи. Мындай сапаты жакшы эмес депчи. Анан баягы күнөсканада бышкан эмелерди алганга туура келип атат. Эми жайдын күнү ушундай ысыкта, бышыкчылыкта күнөсканада бышкан помидор менен бадыраң алып жеп атабыз да бизчи. Анан ушу бышыкчылыкка карабай, мисалы дарбыз дагы аябай эле кымбат болуп атат да. Бышкан бышпаганын айтпай эле коеюн, ал сапаты көтөрүлө эле мындай розовый болуп калатат да, ичи эч кызыл эмес. Ал болсо 40 сом 39 ушундайдан алып атасыз. Бир чоңураак дарбыз алсаң 400 сомдон ашып кетип атат да. Мурда мисалы былтырлары ошол эле дарбызды 200 сомго алчубуз да, 150-200 сом ушундай. Бул эми баягы күнүмдүк колдонулган, азыр мисалы бышыкчылык учурунда күнүмдүк эң көп колдонулган эмелер да, азыктар.
Анархан сыяктуу азык түлүк баасынын кымбаттыгын талкуулап жаткандар ого эле көп. Социалдык тармактарда дээрлик күн сайын жашылча жемиштин баасы бышыкчылык мезгилге карабай түшпөй жатканын айтып, бийликке суроо салып турушат. Ошол эле маалда дыйкандар кырманы берекелүү болуп, казынасы толуп жатканына сүйүнүп турганын жашырбайт. Шамалды сайлык дыйкан Жоламан быйыл помидор, калемпир, жүгөрү жана дарбыз эккен. Катаал климаттан улам түшүмү жылдагыдан азыраак болгону менен баанын кымбаттыгы мээнетинин акыбетин кайтарып турганына курсан.
Быйыл дыйкандарга жакшы эле болду. Көзай азыргынан сена түшпөдү. Бизде эл суу тартыш эмес шамал сайда. Көп жерлерде суу тартыштыгынан урожай эрибеди да. Особенно Сарыөзөн базарына сатып алып, ортодо Алматыга, Россияга экспорт болот. Дүмбүл сладкий кукуруз бар го, ошо Россияга, Болгарский, Терес, ошолор полный Россияга экспорт болду. Атарыбыз болсо, өзүбүздүн базардан ачпады, быйыл дарыбыз кымбат болду. Малыбызда 10 сомго чейин түшпөбүз, мартта болуп чыкканда. Анан кийин 20 сом, 13 сом, 14 сом, особенно 18-19 кармады да. Ошо терек күчүктөр жеринен сатып алып, корозон акылетат, дыйкандар ретке апарат. Терек күчүктөр базар көтөрүлүп кетсе 5 сом, 10 сомго чейин коюшат. Базар түшпөсө 5 сом, 10 сом азатына дагы катышат.
Соодагерлер быйыл бышыкчылык эми башталган кезде чүйдүн талааларында дыйканчылык кылгандар кымбат сатып калуу үчүн толук быш элек дарбыздарын базарга чыгарып алып, кардарлардын көңүлүн кайт кылып алышканын айтат. Бишкек шаарындагы Сары Өзөн базарында жашылча жемиш сатып соода кылган Кубан Рысалиев алып сатар катары товардын үстүнө көп эле үстөк койбойм дейт.
35 сомдон 40 сомдон Шамалсайдын дарбызы келип сатып алганда, Месидин дарбызында үзүп чыгып койду. Жакачы Месидин дарбызы киш элек болчу да. Ал эми көп дыйканчылыктар дарбызды ошо кымбат малына сатып алайын деп туруп эле пышырбай туруп эле үзүп сатып атты. Көптөр дарбызды алып жеп атып, Месидин дарбызын көрдү, бүт бардыгы розуй кам деп эле качып атты, бүт бардыгы. Мынакей эми азыр Месидин дарбыз уверенный пышта сулакта, четкий пышта, таза. Бирок эми азыр Месидин десең алган килем чочуйт да, мен алсам розуй чыккан эле, кам чыккан эле депчи. Көпчүлүктөр айтат эмне кымбат болуп атат дейт. Мен айтам, мен деле эми алып сатармын да. Мен өзүм экпезем, кон Казакстандан келет. Казакстандан келет, биз сатып алабыз, кайра эле үстүнө 100 сом, 400 сом коюп сатабыз, ошол эле. Мисалы мен 40 сомдон кон алсам, 45 сомдон сатамын. Кээде өзү менен өзү өлүп калат, кээде минус болуп калат. Кудайга шүгүр, жаман эмес, соодада береке бар.
Тургундар мамлекет бааны жөнгө салбай жатканын айтып, көп нааразы болушат. Жарандардын айлык маянасы менен кирешелери тыңгылыктуу өспөй, анысында инфляция жеп жаткан чакта, Кыргызстандын өзүндө бышкан жер жемиштердин баасы чет өлкөдөгүдөй болуп жатканын баса белгилешет. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматы өлкөдөгү ун, буудай, нан азыктары, өсүмдүк майы, кум шекер, жумуртка, эт жана сүт азыгы өңдүү социалдык жактан маанилүү азык-түлүктүн бааларын көзөмөлдөп турат. Мекеме алардын баалары туруктуу экенин, ал эми жашылча жемиштин баасына килигишүүгө ыйгарым укугу жок экенин билдирүүдө. Бирок базардагы бааларды да мониторинг кылып, сатуучуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келет. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын директору Кеңешбай Тайлаков базардагы баалардын өсүшү негиздүү экенин, аны жасалма жол менен түшүрүү рынокко зыянын тийгизэрин айтат.
Бүгүнкү күндө негиздүү баа көтөрүү жок, бардыгы негиздүү. Мисалы үчүн этти карасаң, малдын баасы мурдагыдай эмес да, 30-40 мыңга ала албайсың да. Катышканын жүн баасы бүгүнкү күндө 28-30 сом. Эми аны фермерлер барып түшү десең, алда айтат да, чыгымым кетти, мен дагы бала чакам багып атам, мен дагы пайда табайын депчи. Эки жакты карашыбыз керек да. Кум шекердин баасын бүгүнкү күндө фермерлер кызылчаны 63 сомдон өткөрүп атат килограммы. Анан кийин аны түшүрүш үчүн фермерлердин баягы кызылчаны өткөргөн баасын ылдыйлатышыбыз керек. Ошо керек бизге. Фермерлер дагы эгип атпайбы азырчы. Балдар бала чакасын багып атат, көбөйтүп атат, баягы ички керектерин көбөйтөт. Анан анын баардыгы баягы 63 сомдон алгандан кийин кайра иштетет, тазалайт, кайра иштеткендердин кошойдун зарплата берет, соцфонду бар, салык төлөйт, ошонун баары эсептелет да. Анан жанагындай кон, арбуз, помидор, бадырандын баасын чынын айтканда биз аны көзөмөлдөбөйбүз. Ал өздөрү суроо талапка жараша бир бөлүшкер алып келип баа сатып, суроо талапка жараша суроо талап көбөйгөндө баа көтөрүлөт, суроо талап азайганда баа ылдыйлайт. Аны бизде ыйгарым укук жок. Мен помидордун бадырандын баасын, кон дарбыздын баасын манчадан сат дегенчи.
Антимонополия кызматы Globus Азия народный соода түйүндөрүндө кум шекердин чекине баасын 78 сомдон белгилеп берген. Базарларда болсо 85 сомдон 100 сомго чейин сатылууда. Жумуртканын базар баасы 10 даанасына 110-120 сомдон, ал эми койдун эти 565 сомдон 570 сомго чейин болууда. Антимонополия кызматы өлкөдөгү 32 ун чыгаруучу заводдор менен макулдашуу түзүп, ундун орточо баасын килограммына 42 сомдон 37 сомго чейин түшүрүп кармап турганын билдирди. Урматтуу азаттыктын угарманы, сиз элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыз. Бул жолу базардагы баалар жана бышыкчылыкка карабай алардын баасынын кымбат болуп жатышына назар салдык. Сиздер менен мен Кубатбек Айбашев болуудамын.
Элдик экономика түрмөгү.
Өкмөт 1 майдан тарта электр энергиясынын калкка болгон тарифин 30% көтөрдү. Керектөөчүлөрдүн 12 тобу пайда болуп, тарифтер 2 сом 16 тыйындан 5 сомго чейин жеткирилген. Бийлик электр баасы жылдык инфляциянын деңгээлине карап, улам көтөрүлүп барарын эскерткен. 2023 жылдын башынан бери Бишкекте таза суу менен саркындуу суунун жана таштандынын тарифтери да биринин артынан бири көтөрүлүп келет. Таштандыны чыгаруунун тарифи 1 февралдан 82% өскөн. 1 июндан тарта ичүүчү суунун тарифи калк үчүн 29% көтөрүлдү. Таза суу менен кошо саркындуу суунун тарифи да 48% жогорулады. Шаардагы коомдук транспорттун жол киресин 40% чейин көтөрүү чечими коомдук талкууда турат. Президент электр тарифин көтөрүү планын жарыялагандан көп өтпөй, Улуттук банктын өкүлдөрү 31 январда маалымат жыйын куруп, тарифтердин кымбатташын алдыда инфляциянын дагы өсүшүнө түрткү бере турган тобокелдиктер катары атаган.
2023 жылдын январь айында 20 январга карата баалардын деңгээли 1.2% жогорулаган. Энергия продукциялары жана азык-түлүк дүйнөлүк рынокторунда кырдаалдын турукташуусу 2023 жылдын 2-нчи жарымында инфляциянын басаңдашына таасирин тийгизишин күтүлүүдө. Ошондой эле бир катар баалардын тарифтердин наркын жогорулатуу тууралуу айтылган алдын ала маалыматтар инфляцияны шарттаган ички тобокелдиктердин кошумча булагы болушу мүмкүн,
деп билдирген Улуттук банктын өкүлү Аида Карабаева. Ал эми өкмөттүн жүргүзүп жаткан салыктык реформалары салыктын ставкасын кескин өстүргөнү менен базар баасынын өсүшүнө кыйыр таасир кылып жатканын ишкер ассоциациялардын өкүлдөрү айтып келет. Жыл башында жеткирүүчүлөр жана дистрибьюторлор ассоциациясынын жетекчиси Гүлнара Ускенбаева бизнеске артылган жүк акыры барып карапайым керектөөчүнүн капчыгына отураарын эскерткен.
Мало того, что вот есть
тескери таасир кылган экономикалык факторлор аз келгенсип, мыйзамдарды башкаруудагы өзгөрүүлөр дагы бизнеске кесепетин тийгизди. Бул административдик процедуралар, ачыгын айтканда, бул бюджетке каражат алып келбеген, бирок бизнеске артылган жүк. Салыктын өзү эмес, бирок салыкты жыйноо боюнча кошумча жүк. Көрдүңөрбү? Бул жүк алгач бизнеске артылат, андан ары барып калктын мойнуна отурат. Анткени бизнес кошумча тартып жаткан бардык чыгымдарга баа кошот. Бизнес өз өнтөгүнөн чыгым тартып иштей албайт, антсе жабылат жана мындан эч ким утпайт.
Нюансы свои проблемы.
Ассоциация дүйнөдөгү кризистин айынан өлкөгө кирген импорттук товарлардын баалары да өсүп жатканын, ал ички рыноктогу кырдаалга түз таасир кыларын билдирүүдө. Уюмдун маалыматына ылайык, учурда базардагы баалар өндүрүмдүн өздүк наркы өскөндөн улам көтөрүлүп жатат. 2022 жылы баа дээрлик 2 эсе өскөн. Быйылкы жылдын башынан бери дагы 20-25% көтөрүлдү. Кубатбек Айбашев, Асаттык.
Элдик экономика түрмөгү.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Жол борсо жолдон кабылып, жоголгон жетим табылып, астаны жолдон кабылып.
Манас жөнүндө. Манас кыргыз элин эл кылып, журт кылып уютуп турган улуу рух, кудуреттүү күч, сырдуу касиет. Мына ушул ыйык дөөлөттүү же Манасты элибиздин акыл эсинен тазалап жок кылган күнү кыргыз эл катары жер үстүнөн жок болору турган иш. Буга сиз ишенбесеңиз, мен ишенем. Жок болот дегеним кыргызды кыргыз кылып келаткан чыныгы кыргыздар жок кылынаары менен бул жерде Улуу Айтматов айтып кеткен маңкурттар же аныгын айтканда жалаң кыргыз болгусу келбегендер гана калат. Андайларга улуттун, эне тилдин, жер суунун ата бабалардын Манастын кынындай да кереги жок. Атам замандан бери эле кыргыздын жан дүйнөсүнөн Манасты жок кылыш үчүн ар кайсы доолордо ар кандай айла айламалдарды колдонуп келишкен экен. Жүңгүр доорунда жуңгарлар эл ичинен Манасчыларды териштирип издеп таап, эскертип, эгер Манас айтканын токтотпосо аттын куйругуна байлап өлтүрүшкөн, же болбосо экинчи Манас айтпайм дегизип касам ичиртип анталышкан. Кыргыздардын арасында Манас айтууга катуу туй салышкан Чыңгыз Айтматовдун тенти урок жий берген радио матегинен дагы уккан элем.
Куру тарткан чоң жылбар Жакыпты көздөйдүр коюп, Жакып кандын кермеге көк чолокту байлады, Салам айтып кашкайып.
Совет доорунда Манас деген элге жат реакциячыл эпос жок кылыш керек, мектептер менен жогорку окуу жайларында окутпаш керек деп чыгышкан. Кыргызстан эле өзүнөн чыккан адабиятчы Илимпозум деген Самаганов, Нуров, Балтин дегендер зыяндуу чыгарманы окутуп жатышат. Манасчылар эл аралап манас айтып жүрүшөт деп Москвага арызданышкан. Бир кездеги жуңгарлар сыяктуу эле манас эпосун окутууга, айтууга, китеп кылып басып чыгарууга дыюу салдырган. Акыр манас кыргызга кайрадан тирилип келди. Жогорудагы балтиниттер элди чыгып жок көрүндү болуп жүрүп өзүлөрү жок болушту. Булардын аттары эскерилсе кыргызды жок кылгысы келген өз элинин саткындары катары гана эскерилип калды. Эгемендин доруна кыргызстан көрө албастары же сөөгөчтү душмандары баягы жуңгарлар менен совет доору кишке иширилбай калган арам иштерин кайрылып башташты. Биздеги залкар адамдардын баары бийик даражага Манас аркылуу келгенин унутпа. Чыңгыз Айтматов да Сагынбай менен Саякбайдын рухун ээрчип жүрүп дүйнөлүк атак даңкка Манас аркылуу жеткен. Улуу Чыңгыз агабыз Манастын чыгарма катары укмуштай тагдыры барын ал ар дайым эле гүлдөгөн аш тойлордун үстүндө айтылып жүрчү нерсе экенин, анын адам баласынын акыл эсин ийрип калган керемети канчалык болсо кайгы муңу менен азап тозогу да ошончолук болгонун бекеринен айтпаган чыгар.
Чапчака салган бузу бар, жашабаусу кошо бар, көпчөккө салган бузу бар. Кагылайын кулунум, эми күйдүргүң болсо кошо бар.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Белгилүү совет жазуучусу Владимир Тендряковдун Донна Анна аңгемесинде 1942 жылы жайында чыгышка чегинип бараткан советтик аскерлердин оор абалы сүрөттөлгөн. Чыгарма автордун көзү өткөндөн кийин бааланып, өкүмзор бийлик тушунда сейрек болсо да чындыкты айткан жазуучулар жашаганы ырасталды. Калган кепти Бекташ Шамшиевден угалы.
Өмүр менен өлүм аралашып, экөөнүн тең баркы билинбей кеткен жерде адамдык аретти сакташ өтө кыйын, мүмкүн эмес. Владимир Тендряков сүрөттөгөн мезгил совет өлкөсүнүн өзгөчө оор абалга кептелип, Москва чабуулу оңунан чыкпай калгандан кийин немистик фашисттер СССРдин түштүгүн ээлеп, Кавказдын Карамай менен Эдил, Волга дарыясына чыгып, эңгезер коммунисттик империянын чыгыш менен байланышын үзүп коюу аракетине киришип, өжөрлөнүп алдыга жылып бараткан оор учур эле. Жамырдай жааган ок алдында чабуулга көтөрүлүп, жулунуп чыгышка умтулган душмандын кандай да болсо чабуулунун мизин кайтарып алсыратуу максаты турган. Совет аскери үчүн күн сайын боо түшүп кырылган жоокерлердин калганы бир адам артка чегинбей ээлеген позициясын бекем кармап турушу керек эле. Лейтенант Махнатовдун 5-чи ротасы канаттуулар фабрикасынын алдындагы жерде ээлеп окоп калышып коргонуу тилкесин түзүшкөн болчу. Снарядтар жарылып траншейден баш көтөргөндө душмандын снайпери мээлеп атып жааташкан эки тарап бирин бири аябай киши каны суудай төгүлүп турган кез эле. Душмандын замбирегине туш келбестин амалында ок дары адам ташыган машиналар маңдайкы жарыгын өчүрүп жолду туш маалдап жүрүп калышкан. Андай машиналар жалаң эле ок дары ташыбай түн жамынып ысык тамак алып келчү. Ошондой учурлардын биринде катардагы аскерден баштап командирлерге чейин жыйнашты. Ири буйру казылган чуңкурлардан төмөнүрөөк жакка үстү чүмкөмө машина токтоп, андан таза кийимчен тылда кызмат өтөгөн жоокерлер секирип түштү. Окопто чаң менен терге чыланып, такай уйкудан калган жүдөө жоокерлерден айырмаланып, тылда калгандар тык чийип тың жүрүшчү.
Ыкчам кыймылдап кейпинен кетип калган шөл бүрөгөн бирөөнү машинадан түшүрүштү. Гимнастеркасы топчуланбай батинкесинин боосу жок солдат кейпиндеги бирөө. Бул эрмек таппаган, иттен жабыркаган, жарым жан бөдөнөдөй бүрүшүп турган солдат боло турган көрсөтмө үчүн ортого чыгарылган эле. Токтогон машинадан 10 кадамдай аракта борпоң топурагы буралган чуңкур уставта көрсөтүлбөгөн акыркы жай көрүстөн даярдалган. Кол алдындагы жоокерлериндей курсагы ток, тыгдыйган командир ичин бекем курчаган кайыш курун кармалап акырын буйрук бере баштады. Кырдуу шап кечен жоокерлер көнүмүш ишине киришти. Бөдөнөдөй бүрүшкөн адам көрүстөн четине тургузулду. Шымы жок жука ыштаны чакасы ачык көйнөгү менен титиреп турду. Ыкчам кыймылдаган жоокерлер анын маңдайына катар тизилип далысында соройуп турган мылтыктарын алып кундагын бутуна коюп даярданып калышты. Ага улай командир кийимчен, толук, ыңгырана баскан, жөнжай турмуш кечирип, кезиндеги жай калыбынан жазбаган киши алдыга чыкты. Ал планшетинен бүктөлгөн кагаз алып чыгып, жарданып карап тургандарга бурулуп, кечки иңирде жазылгандарды окуп берүүгө камданды. Анын кагазын окуй электе буйрукта эмне деп жазылганын, эмне болорун баарыбыз билчүбүз. Бир буту көрдө турган моу вечера Иван Кислов экенин биздин чарбалык уна ротасынын тамак ташыгычы экени көпчүлүккө дайым болчу. Ашканада этти балталап жатып, оң колунун сөөмөйүн чаап алганын көргөнбүз. Бул эми эрте жазда болгон, бизди жаңдан түсүп жаткандагы окуя. Азыр болсо жай саратаны. Биздин полк кенен таланын ортосунда коргонууда турганбыз. Тиреш башталган 2 күндө согуш көрбөгөн жаңы аскерлерибиздин тегин жоготуп, доңго жетем деп жулунган немистердин жолун тосконбуз. Кыясы токтоттук окшойт. Анан минтип арабыздан көрсөтмө катары моу Кисловду алып келип, атышпайбы? Көрсөтмө үчүн. Советтик социалисттик республикалар союзунун атынан аскер трибуналы.
Алдында болуп жаткан окуяга кайдыгер карап турган байланышчы аскер бул күнү жаандай көргөн досу Слава Калтуновдон ажырап, жаркылдаган бала кыял Сафа Шакировду Самбатка жөнөткөн. Слава Калтуновдун сөөгү майдан талаасында көмүлбөй ачык калды. Сафанын ичине ок тийиптир, анын да аман калар калбасы күмөн. Кан майданда адамдын өлгөнү, аны минтип эл алдында алып чыгып атып салышканы же чабуулда баратып ок кучканы баарына көнгөн жоокерлер үчүн көнүмүш. Чабуулга көтөрүлбөй же кысып кирип келген душмандын чабуулуна туруштук бере албай артка качса, заград отряддын огуна кабылат. Ошон үчүн байланышчынын өлүмдү бир жуманын ичинде өтө эле көп көрдүм. Көз алдымда мылтыкчан 5 жоокер жак жайып көкүрөгү ачык, куралсыз 6-нчы бирөөнү көрсөтмө үчүн өлтүрүшөрү мени толгонтпойт деп отурушу согуштун айныксыз көрүнүштөрүнүн бири гана. Карап тургандардын көбү көрсөтмө окуяга нааразы экенин бири бирине шибирап айтышып кайдыгер карап турушту. Бул иш аягына чыкса баары өз милдеттерине киришмек. Байланышчы: акация, акация, мен, эмен, кызыл карагай, кызыл карагай, кожагат, пихта, пихта, уктап калдыңбы, дөңгөч, мен, эмен, текшерүү деп кыйкырып отурмак. Ушу тапта топуракчыктанган окоптун боруна жөнөнүп, автоматты бекем кучактап, аз да болсо уктап алган жыргал. Кан майданда келгенден бери ашып барса 2-3 саат гана чирметип алганы болбосо бутту кенен сунуп узак уктай элек. Анан да бул жерде кыска чирметип алчу убактарда бир да жолу түш көрбөдү. Айылдагы үйүн шүйдүрүм кечип талаада басып жүргөндү, үй ичинде тактай жылуулугун таманы менен сезип ары бери басканды, уйга чөп салганды, отун жарганды, баарын сагынды. Бир жолу акация, акация деп өңгөчүнө күч келтиргендин ордуна трубканын кулагына такап, жарыктын кызы Донна Аннаны жатка айтып ийсе, арытан угуп калган уйкусоо кенже лейтенант: Сиз блокту жакшы көрөсүзбү деп атпайбы? Көздөрү жайнайт.
Мага блок жакчу, бир тоорларын жатка билчүмүн. Эсениндин бир тоорларын жатка айтчумун. Маяковскийди да жакшы көрчүмүн. Григорий Мелехов менен Шукар Чоңатанын жоруктарына жыргап, Д'Артаньяндын достору менен жасагандарын, Шерлок Холмстун жоруктарын билчүмүн. Кенже лейтенант айрымдары мисалы эсенинди жининде жек көрчү. Өзүмчүл, бүжүрөк, ачкы сууга жакын деме, революция болуп жатса наалып отурат дечү. Ошол эле кезде ал блокту, Дюманы, анан Конан Дойлду мактачу. Кино дегенде жантыгынан жата калчу. Комедияны жактырбай революциялык, ошондой эле аскердик кинолорду мактачу. Биз Кронштадттанбыз фильминдеги моряктардын атылганын көргөндө кабагы чытылчу. Мага ыктай толкундана түшүп, душмандын көз алдында аларды шылдыңдап туруп атылып кетсең арман жок дечү. Мындайда чап жагы диртилдей түшүп, жука эриндери кымтылып толкундай түшчү. киного анча деле кызыкчу эмесмин. Аскердик фильмдерге кайдыгер элем. Анан да душмандын көз алдында ага жек көрүү менен карап, кудум кинодогудай болуп, көккө тигилип, эсте каларлык болуп өлүүнү да каалачу эмесмин. Анымды эч ким кайтпадым. Кыясы уялган болуум керек. Жарык кыз, кайдасың, Донна Анна?
Майданда кээде бош убакыт болуп, жай сөзгө киришкенде жоокерлер аялдары менен тамакты көбүрөөк кеп кылышчу. Кенже лейтенант Кальчевский андайда апасы тууралуу айтчу. Эки согушка катышкан атасы аз илгери курман болуп, бул дүйнөдө анын жападан жалгыз жакын адамы апасы гана калыптыр. Кенже сержант менен кенже лейтенант экөөнүн ортосуна жарылган жакын мамиле адабият апа жөнүндөгү экөөнүн ою бир жерден чыкканына байланыштуу болду окшойт. Мекен саткыны деп тамакташыган бир бечерен атып салууну көрсөтмөлүү ишке айлантып салгандардын ишине иши чыкпаган өлүмдөн тажаган жоокерлердин арасынан бирөө биздин ишибиз ак, душман жеңилет, жеңиш биздики болот деп кыйкырып тим болду. Башкалары унчукпады. Бир гана Гальчевский келеси онун тамашасы деди. Чоң иш жасагандай мылтыктарын шарага кеттире артына асынып тиги аскерлер машинасына түшүп жөнөй беришти. Кыйылган өмүрдүн сөөгүн жашыруу милдети окопто жаткандарга калды. Ушул окуядан аз өтпөй байланышчы кенже лейтенант Тинковту башка ротага которушту. Уруш күчөгөн сайын жоокерлердин катары суюлуп, анын ордуна жаңылары келип, байланыштардын түйшүгү көбөйгөн. Телефон зымынын бир жерине снаряд тийип үзүлүп калат. Аны ачык талаада сойлоп барып улаштырып келүү керек. Согуш талаасындагы өмүр өлүм аралашып кеткен апаат күндөр уланып жатты. Байланышчы аскери Уламартка чегинип, Дон дарыясын кечип өтүшкөнүн Улама зайып кайра толукталып жаткан жоокерлерди бирине экинчиси аябаган аскер тартибин көрдү.
Бул биздин артка чегинүүбүз болчу. Эдилге, Сталинградка чейинки чегинүү. Дондон өткөнүбүз көз алдымда. Жээкте күйүп аткан автомашиналар, колдо карышкан кундактар, ооз ачылган сөөктөр, сөгүнүп аткан жарадарлар, атыштар, сууда калкыган адамдардын сөөктөрү, бир да бирөөнүн көңүлүн бурбай самбилде жаткан жарадарлар. Онтобой, кыйкырбай, тишин кычыратып, оорусун билдирбей жаткан жарадарлар. Адам жарадар кезинде онтобой, кыйкырбай кое алат. Жаныбарлардын онтогунун кишенегенин угуп туруш кыйын.
Аскеринен ажырап жалгыз калган командир эсин жоготуп дырдай жалаңаш чуркаган бирөө баарысы аралашып кеткен. Бул көрүнүштү сүрөттөө кыйын, мүмкүн эмес. Адам баарына чыдайт экен. Байланышчы кенже сержант Тинков да чыдады. Бир гана Ярик Кальчевскийден ажыраганда ичи аябай ачышты. Аны күткөн алыстагы апасы ачууга барып укканда кантер экен деп ошого ич ачышты. Анан артка качкан аскерлерди пулеметтун огуна капталчу заград отрядтын айоону билбес желдеттери жапырт артка чегинген аскерлердин алдында чуулдап көктөн жааган ок менен снаряддардан башын калкалап качып баратканын көрдү. Артка чегинген аскерлерди атып токтотуу буйругун ким чыгарды экен? Ансыз да душмандан көргүлүктү көрүп өлгөндөн калганы артка чегинип атканда алдын тоскондо куралы бар жоокерлер жөн эле кырып салары мына ушул тескери жарылыкты чыгарган адам эмнеге ойлобот экен? Армандар, сиздер азаттыктын тандамал аңгемелер берүүсүнөн белгилүү совет жазуусу Владимир Тендряковдун Донна Анна аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттаныңыздар.
Балдарына наркотик салып камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстация болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31 0550-98-87-55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен угаласыз. Макала материалды Азаттык чекит орг интернет барагыбыздан окуя аласыз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн уктуңуз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабил алып бардым. Жаңылыктарды Элиза Кененбаева айтып берди. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын, аман туруңуздар.